Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la dudecan de novembro 2013. Dio ne lazigas pardoni nin, pere della sacramento della pastrezzo, li circauas nin per circa ubraco, quiu regeneras nin, cae ebligas al ni relevigi, cae redaurigi la iradon. Tion diris la papo dum la cimatena generala audienzo, daurigante la pastista in instruon pri la forigo de la pecoi. La sancta spirito estas fonto de pazzo, de gioio, cae ancau fonto por la forigo de la pecoi. La sancta spirito al porta sal ni la pardonon de Dio, pere de la forto de la plagoi de Jesuo, per ciui li elacetis nin.
Dio pardonas ciun homon per sia suverena misericordo, sed li mem volis che tiui ciui appartenas al Cristo cae allia ecclesio ricevu la pardonon pere della pastista i servantoi della comunumo. Pere della apostola servado, la cristano spertas la misericordon de Dio cae la forigon della culpoi. La ecclesio ne estas mastrino della povo della schlosiloi, sed gi estas servantino della misericordo, cae gioias ciu foie, ciam gi povas proponi citiun dian donazon.
Sed multae personoi hodiau ne comprenas la ecclesian dimension de la pardono, char regas individuismo, subjectivismo. Dio pardonas ciun pentintan peculon persone, sed la cristano estas ligita al Cristo, cae Cristo estas unuigita alla ecclesio, cae por ni cristanoi estas plia dono cae plia sindevigo, pasi humile tra la ecclesia pastista servado.
La cristano ne devas lazigi peti pardonon. La sacramento della repazigio estas certezzo della pardono. La sento ide honto ne povas farigi baro chiu mal proximigas e la confespreno. Niai patrinoi, niai virinoi, aldonis ci concerne la papo, diris che estas pli bone rugigi unu foie ol mil foio in flavigi. Oni rugigias unu foion, li pardonas la pecoin, cae antauen.
Ancau la pastroi devas aliri confes prenon, daurigis Francisco. Ancau la episcopoi, ni ciui estas peculoi. Ancau la papo aliras la confes prenon ciun decvinan tagon, char la papo estas ancau peculo. Cae la confes prenanto auscultas tion cion mi diras al li donas consilon, cae pardonas min, char ni ciui besonas citiun pardonon.
La pastista servado della pastro, en nome de Dio, por la pardono della pecoi, estas tre delicata, cae gi postulas che la coro della pastro estu en pazzo, che li ne mistractu la fideluloin, sed estu indulgema, bonvolema, cae misericorda. Che li capablu semi esperon en la coroin, cae cefe, che li consciu, che la frato au la fratino, chiu aliras la pec confesson, sercias la pardonon, cae li faras tion, chiel faris la multae personoi al proximigiantai al Jesuo, porche li resanigu ilin.
Estas pli bone, admonis la papo, che la pastro chiu ne havas citiun spiritan sintenon, ne donu, dum li ne correctigas, citiun sacramenton. Ciu la pentanta i fideluloi havas la devon? Ne, ili havas la raiton, ciui trovi en la pastroi, pastista in servantoin della pardono de Dio.
Ancora dum la generala audienzo, la papo lancis al vocon por la loggiantaroi de insulo Sardinio, Italio, chie forta ciclono creis inundegoin, cun victimoi cae sen heimuloi. Oni priploras dexes victimoin, inter ciui quar infanoi. 2300 estas la rifugintoi. Ni ne povas forgesi la victimoin della giusdata inundo en Sardinio, diris Papo Francisco. Ni pregiu por ili, cae por la familianoi, cae ni estu solidarai con tiui, ciui suferis damagioin.
La papo seque invitis ciuin ce estanta in fideluloin pregi silente por la loggiantoi de Sardinio trafitai de la veterai condicioi. Hierau en telegramo subscribita de la stat secretario, cef episcopo Parolin, li alvenigis sian ameman vorton de consolo cae curagigo. Plie, en messaggio per Twittero, li scribis che li estas profunde cortuscita de la sen mesura tragedio, petante pregi por la victimoi, aparte por la infanoi.
Fine della generala audienzo, la papo memorigis du gravain eventoin. Morgau la ecclesio solenos la tagon della clausura i religiai comunumoi. Li esprimis dancon alla signoro pro la donazzo de multai personoi, chiui en monacheioi cae ermiteioi sin dedicias al Dio per pregiado cae en la laborema silento.
Ocase del tago della clausura i religiai comunumoi, morgau post tag mese la papo iros alla monachineio de Sancta Antonio Abato della benedictanai camaldolanai monachinoi sur Monteto Aventino en Romo. La 21 monachinoi cun la abatino acceptos la papon por la trapregio della vespera i pregioi l'aula camaldolana regulo, secvos privata interparolo.
La dua evento, chiun la papo memorigis dum la generala audienzo, estas la inauguro, venontan vendredon, della internazia iaro de unuigintai nazioi por la campara familio. La iaro celas substrechi che la agricultura economio cae la campara progresso trovas en la familio aganton chiu respectas la creajaron cae chiu estas attenta pri la concreta i besonoi. Francisco esprimis plesuron pro la decido de unuiginta in azioi, desirante che gi contribuu al plivalorigo della sen nombrai bonificoi, chiuin la familio al portas alla economia, sozia, cultura cae morala cresco della tuta homa comunumo.
Che in un aliai informoi la digno della laboro, a parte della plisen defenda i laborantoi, che la sorgemo por la victimoi della fi commerzado de homai estuloi, estis la comuna sentemo, chiu aperis dum la rencontro de Papo Francisco cun la generala directoro della internazia organizagio della laboro, doctoro Guy Ryder, acceptita audienze in Vaticano.
Interviuita della radio giornalo de Radio Vaticana, li mensiis la multa in problemoin pri chiui la ecclesio cae la organizagio condividas la saman zorgadon. La organizagio multe activas por la axelo de digna laborado, cae la papo parolis pri la gravezzo chiun la ecclesio cae limem donas al citiu aspecto, cae alla concernai defioi en la nun tempo. Francisco mensiis la dangeron de globalizado de indifferentezzo, chiun oni devas blocchi.
Dum la interviuo, dottor Ryder donis ancau quelcain statisticoin. Li rimarchigis malaltigion della nombro da ne plencrescai laborantoi, nun ili estas 160 milionoi, cae della trud laborantoi, iom pli ol 20 milionoi.
Genevo, Svislando, pri la Irana nuclea energio, malfermigis hodiau en Genevo, la tria pinta renconto inter Teherano cae la membroi della Securez Consilio de Unuigintai Nazioi, Britio, Cinio, Francio, Ruslando, cae Usono, plus Germanio. La renconto ocasas sen facila optimismo, compare cun la antauai considoi, chiui, facte, comencigis cun granda espero, sed finigis sen concretai resultoi.
Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo San Andrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.